ինչպես պետք է գրել նամակները։ Չինգիս խանը չգիտեր ուրիշ մի այլ լեզու, բացի մոնղոլականից, և չգիտեր գրել։ Վ. Բարտոլդ։ Երեկոյան դեմ խականը վերադարձավ իր վրանը և կանչեց ավագ զորապետներին։ Այդտեղ էին թե հաղթանակների փառքով պսակված Չինգիս խանի պատանության ընկերները, կորակամակ, ծերացած, չորացած, կախնկած այտերով մարդիկ, թե խորաթափանց խականի կողմից առաջ քաշված մարդիկները, որ այրվում էին քաջություններ գործելու ծարավից։ Յուրաքանչյուրն իր դրոշի տակ ուներ 10,000 ձիավոր, միանգամայն պատրաստ արշավանքի։ Բոլորը սեղմ կիսաշրջան կազմած նստել էին գորկերի վրա։ Միայն Չինգիս խանն էր նստած բոլորից բարձր, ոսկե գահի վրա։ Գահի թիկնակը ճարտարորեն շինել էին չինացի վարպետներ իրար եկած երջանիկ վիշապների ձևով, որոնք խաղում էին երկարաթաց ծովային մեդուզայի նմանող մարգարտի հետ, իսկ գահի բազուկները ներկայացնում էին երկու կատաղած վագր։ Ոսկու չինած այդ բազկաթոռը խականը վերցրել էր չինական կայսեր պալատից և արշավանքների ժամանակ տանում էր հետը։ Գահի աջ կողմը գտնվում էին Չինգիս խանի երկու եղբայրը և նրա երկու կրտսեր որդիները, ու Քեթեյը ու Թուլին։ Ձախ կողմը նստած էր խականի վերջին կինը, դերատի Կուլան խաթունը, որ ամբողջապես շողշողում էր թանկագին մանյակներով ու ոսկե ապարանջաններով, որոնք շարված էին նրա թևերի վրա, դաստակից մինչև ուսը։ Չինացի սպասավորները անաղմուկ սահում էին նստողների ետևը և բերում բաժանում էին ոսկե ափսեներով ուտելիքներ և ոսկե թասերով կումիս ու կարմիր թունդ գինի։ Խականի ձախ թևի կողմը, նրա դերատի կնոջ կողքին, նստած էին երկու դեսպան, մեկը աչագամ բուն, որ եկել էր Տունգութի հզոր թագավոր Բուրխանի կողմից, մյուսը չինացի զորավար Մենխուն էր, որին ուղարկել էր հարավային Չինաստանի Սունսի կայսրը։ Սա ատում էր հյուսիսային Չինաստանի Ցինի կայսեր, և այդ պատճառով բարեկամություն ու դաշնակցություն էր փնտրում մոնղոլների հետ։ Այդ խնջույքին Չինգիս խանը հյուրերին զարմացրեց ոսկե ամանեղենի շքեղությամբ, ուտելիքների և խմիչքների առատությամբ ու բազմազանությամբ։ Մեծ ոսկե սինիներով մատուցվում էր ճահել մատակի, վայրի եղջերուի և տափաստանային դուդակների տապակած միս, ու դրանց մեջ ընդմեջ տալիս էին չին խոհարարի պատրաստած անսովոր քաղցրեղեններ։ Կումիս այրանը պարսկական գինին և չինական օղին ձմերուկի կորիզներից քաշած, հազվագյուտ հարավային մրգերը, որ բերել էին հատուկ առաքված մարդիկ, երկար օրեր ճանապարհ կտրելով ու ձիեր փոխելով, այս ամենն առանձնապես անսովոր էր թվում այդ ամայի հովտում, ուր գալիս էին վայրի ձիերի թաբունները և նրանց ետևից նրանց հետքով վագրերը։ Վրանի մետաքսե վարագույրի ետևից լսվում էին չինացի երգչուհիների ծղրտան երգերը, ֆլեյտի և եղեգնյա սրինգների հնչյունները։ Մի քանի տարօրինակ հագնված պարուհիներ պարում էին, ներկայացնելով, թե ինչպես տափաստանում անհոգ արածում է եղնիկը, ինչպես է գաղտագողի մոտենում լուսանը, հարձակվում նրա վրա, բայց ինքն ընկնում է թաքնված որսորդի նետից։ Հաջող խնջույքից գոհ Չինգիս խանը նստել էր իր գահին, ոտները ծալապատիկ և բարձրաձայն ծամելով խորոված մսի կտորներ էր վերցնում հատուկ սինուց։ Այդ սինին նրա առջև բռնել էր ծունկ չոքած չինացի սպասավորը։ Մսի լավագույն կտորը խականը կոխում էր այն հյուրի բերանը, որին ուզում էր ցույց տալ իր ողորմասությունը։ Խնջույքի ժամանակ Չինգիս խանը աչքերը խանդոտ խեթում էր Տունգութի դեսպանի վրա։ Սա նստած էր խականի կնոջ Կուլան խաթունի կողքին և ծիծաղեցնում էր նրան, պատմելով, թե ինչպես ինքը, որ երբեք ճանապարհ չէր կորցնում տափաստանում, առաջին անգամ ընկնելով Չինաստան, մոլորվել է մայրաքաղաքի խճճված, նեղլիկ փողոցակներում։ Կուլաննան հոգցի ծաղում էր։ Չինգիսխանը, ոչ խարի թիակը կրծելով, ասավ տուն գութ դեսպանին.
«Քոտերը, բուրխան թագավորը, խոստացել է առաջիկա նոր արշավանքի մեջ իմ աջ բազուկը լինել. Հիմա մուսուլման ժողովուրդը սպանել է իմ դեսպաններին, և ես սրա համար գնում եմ Խորեզմի շահին պատժելու. Ժամանակն է, որ բուրխան թագավորը գա այստեղ իր ձիավորներով և տեղ բռնի իմ զորքի աջ թևում»։
Տունգութի դեսպանը, գեղեցկուհի Կուլան խաթունի հետ խոսակցությամբ զբաղված, անտարբեր պատասխանեց Չինգիսխանին.
«Եթե արշավանքի համար զորք չունես, էլ խաքան մի լինի»։
Չինգիսխանը մի կողմ նետեց ոչխարի թիակը, ճարպոտ մատները կսեց սրբեց զամշե ջերմակ կոշիկներով և սամույրի մուշտակի փեշով մաքրեց բեղերը։ Բոլորը լռեցին։ Շնչատվելով նախորդած և դիմեց տունգութի դեսպանին.
«Դու խոսում ես քո թագավորի անունից. ինչպես համարձակվեցիր այդպես հանդուգն պատասխան տալ ինձ. Միթե ինձ համար դժվար է հենց այժմ իմ հզոր զորքը շարժել տունգութների թագավորության վրա. Բայց ես հիմա ուրիշ օգսեր ունեմ, և չեմ ուզում ջարդել ձեզ. Քեզ նման ստոր, նենք տունգութներիդ. Սակայն եթե հավերժական երկինքը ինձ պահպանի թշնամուն ետերից, ապա երդվում եմ, երբ Խորեզմ շահին ջարդելով վերադառնամ, կռիվ կգամ քո անհավատարիմ թագավորի վրա. Այն ժամանակ ես կհիշեմ քո խոսքերը, և ցույց կտամ ձեզ, կարող եմ արդյոք խաքան լինել. Ելյու Չուցայ, կարգադրիր անմիջապես ձիերը բերեն, և թող այս տունգութ լակոտը չքվի իմ վրանից»։
Տունգութ դեսպան աչագամբուն տակազելով պատասխանեց.
«Միթե ես վիրավորական որևէ բան ասի»։
Բայց չինացի սպասավորները բռնեցին նրա թևատակերից և քաշտվին վրանից։ Չինգիսխանը հունքերը կիտած, խստորեն մատնացույց արավ չինական դեսպան Մենխունին, որ նա շատ քիչ է խմել, և որպես պատիժ ստիպեց իրար ետևից խմել 6 խոշոր գավաթ գինի։ Դեսպանը հնազանդորեն խմեց, և բոլոր հյուրերը այդ ժամանակ ի պատիվ չինացու երգեցին գովաբանական երգ։ 6-րդ գավաթից հետո դեսպանն ընկավ և իսկույն քնեց։ Չինգիսխանը նորից դարձավ ուրախ, սիրալիր և ասավ.
«Ահավասիկ հյուրս խմեց. ուրեմն նա իմ բարեկամն է, և մտածում է ինձ հետ միևնույն սրտով. զգուշությամբ տարեք բարեկամիս իր վրանը. Առավոտը նա նույնպես կարող է վերադառնալ իր հայրենիքը. թող քաղաքապետներն ամեն տեղ նրան հեռու պահեն. տան նրան գինի, թեյ և պատիվներ, ինչ որ ինքը ցանկանա. հրամայում ենք, որ ճանապարհին լավ երաժիշտները նրա համար ֆլեյտ նվագեն և ճնգ-ճնգացնեն լարերի վրա. մենք ցանկանում ենք, որ մեր չինացի բարեկամը ոչ մի բանի կարիք չունենա»։
Երբ քնած դեսպանին դուրս տարան, Չինգիսխանը դարձավ Էլյու Չուցային.
«Նամակ գրեցիր արդյոք իմ դեսպանին սպանողին, Խորեզմ շահ Մուհամմեդին»։
Խաքանի մեծ խորհրդականը հանդարտ պատասխանեց.
«Երբ երկու քաջ զորավար պատրաստվում են գրվել, կարող եմ արդյոք ես գրել արժանավայել. ես գիտեմ միայն, թե ինչպես կարգեր պիտի մցվեն նվաճված երկրները, և աշխատում եմ հետևել, որ քո հրամանները կատարվեն. այդ պատճառով նամակը գրել է քո ավելի փորձված գրագիր Իզմայիլ Խոջա Ույղուրը»։ «Ուր է նա»։
Խաքանի զառամ քարտուղար և կնքապահ Իսմայիլ Խոջան մոտեցավ գահին և ծունկի եկավ, մագաղաթյա գալարը գլխին բռնած։
«Կարդա»։
Իսմայիլ Խոջան սկսեց կարդալ. Հավերժական երկինքն ինձ կարգել է բոլոր ժողովուրդների մեծ խաքան։ Վերջին 7 տարում ես կատարեցի չտեսնված գործեր. Այսպիսի թագավորություն դեռ չի եղել հին ժամանակներից ի վեր. Թագավորների անհնազանդության համար ես ջարդում եմ նրանց, սարսափեցնելով։ Հենց որ գալիս է իմ զորքը, հեռավոր երկրներն էլ հնազանդվում են և հանգստանում։ Բայց ինչու դու հարգանքով չես վերաբերվում։ Մտածիր, միթե դու էլ ես ուզում փորձել իմ զայրույթի հարվածը։ Չինգիս խանը ոտները կախեց գահից, հարձակվեց Իսմայիլ Խոջայի վրա և խլեց նրա ձեռքից մինչև վերջը չկարդացած գրությունը։
«Դու ում ես գրում»։
«Ինձ հետ խոսելու արժանի մի տիրակալի, թե դեղնական չան որդու»։
«Միթե այդպես պետք է խոսել թշնամիների հետ»։
«Դու ինքդ մուսուլման ես, և դրա համար պոչ ես խաղացնում մուսուլման խանի առաջ»։ «Ուզում ես, որ Մուհամեդ շահը մտածի, իբր թե վախենում եմ իրանից»։
Իսմայիլ Խոջան պարկել էր, երեսը գորգի մեջ խրած, և դողում էր վախից։ Խաքանը բռնեց նրա գոտուց, քաշելով դուրս անեց վրանից, և գցեց մուտքի առաջ, ոտով հրելով։ Նրա կողքին հայտնվեց խորհրդական ելյուչու ցայը, և հանդարտ սկսեց կշտամբել։
«Նայիր գրագրիտ ճերմակ մորուսին, հիշիր նրա ծառայությունները երկար տարիների ընթացքում»։ «Նա կարդալ գրել է սովորեցրել որդիների տութորներիդ, բայց չի համարձակվում խոսել ժողովուրդների տիրակալի հետ»։
Չինգիս խանն ուղղվեց։
«Իսմայիլ Խոջան ստերկական նամակներ է գրում. նա չի կարող հպարտությամբ խոսել. թող շարունակի գրել կարդալ սովորեցնել իմ թոռներին, բայց հանձնչառնի ժողովուրդների վեհապետների հետ խոսել»։
Խաքանը վերադարձավ վրանը և նորից բարձրացավ գահը։ Աջ ծունկը գրկելով նա երկար նստեց ձախ ոտի կրունկի վրա։ Նրա կանաչ աչքերը մերթ լայնանում էին, մերթ նեղանում։ Գահի մոտ երևաց մի ուրիշ գրագիր, մագաղաթի մաքուր թուղթը ձեռին։ Իսկ Չինգիս խանը, չար աչքերը կուչացելով, շարունակում էր լռել, նայելով մի կետի։ Ապա շուռ եկավ դեպի ծնկների վրա սպասող գրագիրը և ասավ.
«Գրիր այսպես»։ «Դու պատերազմ էիր ուզում»։ «Կստանաս»։
Կարծես ուշքի գալով, խաքանը ելյուչուցայի ձեռից խլեց կապույտ ներկով թաթախված ոսկե կնիքը և սեղմեց նամակին։ Մագաղաթի վրա երևաց տպվածը. «Աստված երկնքումն է, խաքանը, աստծու զորությունը երկրի վրա»։ Մոլորակների խաչավորումը հրամայողի բոլոր մարդկանց տիրակալի կնիքը։ Եվ խոսակցությունը թողած հյուրերի լռության մեջ, հանկարծ հնչեց հարձակման դիմող մողոլների ռազմակոչը. «Քխու, քխու, քխու»։ Լսելով տիրոջ ձայնը, վրնջացին վրանի քաթանների այն կողմը կապված Չինգիս խանի նժույգները։ Մի քանի վայրկյան հետո ճամբարի բոլոր ծայրերից սկսեցին արձագանք տալ մողոլական ձիերը։ Ելյուչուցայը խնամքով երկու ձեռքով ընդունեց մագաղաթը, իսկ Չինգիս խանը ասավ կտրուկ և ընդհատ.
«Նամակն ուղարկել դեպի մուսուլմանական սահմանը, անմիջապես»։ «Սուրհանդակին տալ պահակներ, 300 ձիավոր»։
Դառնալով դեպի նստողները, խաքանը խոսեց նորից սիրալիր, մռլտացող ձայնով.
«Իսկ մենք կշարունակենք մեր խնջույքը և կզրուցենք խաղաղ. շուտով մեր սիրտը կուրախանա մուսուլմանական քաղաքներում. այնտեղ մենք կզվարճանանք»։ Ես արդեն տեսնում եմ, թե ինչպես ձիերի քրտինքը մշուշով կպատի վարած դաշտերը, ինչպես կփախչեն վախեցած մարդիկ և գազանի ձայներով կծղրտան օղապարանով քաշվող կանայք. Այնտեղ գետերը կհոսեն կարմիր, այս գինու պես, և ծխոտած երկինքը կշիկանա վառվող գյուղերի ծխից կրակից.
Նա աչքերը կուչացավ և հաստ կարճ մատը բարձրացնելով ականջ դրեց, թե ինչպես ամբողջ ճամբարում նժույգները շարունակում էին վրնջալով արձագանք տալ իրար. Նստածները խոսում էին կիսաձայն. Կարծես կռիվը մոտ է արդեն. Եվ ինչպես վայել է մեծ զորապետներին, հանդարտ մոտեցնում էին ոսկե թասերը, ցանկանալով միմյանց հաջողություն. Ուզերություն էին առաջիկա մեծ օրերի մասին։